Loso Washington, Likolati America, Lasso Bikota Lango, Omenetin Zetim Wuka, Gusakus and Abalusena, Ottawa, last 6 septembre 2023. Ibala Ezemba as the Swapusundu and Tati for Watima Ubongindara, was seeing a TV UA Afrika and Doti Grepusa, 1.7 FM Bongi, Garandoti Banatere, VOA Afrika.com. A Wagosinga Tela Kifiba, Master Koya Veda, Na Felix Epasis Zembu, Fadeso Asango. Sakuti ya kodo wande na pekuti bumbi tia la su atambola na Nairobi ya mokuzi tia kodo mbalambala ti bumbi tia Afrika tito wala EAC ayida ti boto tinze uta susuka lango miambi tinze ti kakaoka manda wala kosa tia tugu tia la su ake na Kongo Demokratik keti kiringo na siri na kodo atasulani bia Felice Tshisekedi akasa sarako kosa tia la nambarika. Na Gine kunduti ya kabakite ya sigi na tondoso na yani lufa lutene ungoti ya masika usioti ngu bale oko na uku asi na ngu bale oko na miambea wala kwa na yati ususu asi biri bigwa oko na puputi azusu azu na lege gana atu uguti seduti na ngoti matanga ti ngu useti kuditansulani atu ugu osala na ngu saki use na bale use na oko ti kinga bia Ibrahim Bubaka Keita. Ade akotansi kodo asala tene nandoti kpale so pepe. Na Nigeria ndo kwa ti fangangbanga eke kiri na tene fadela so nandoti unda ti akamakite FDP nga na parti travailliste ti mingo manakoti so ngolga ti kodo so atambola na lango balose na ukutinze ti fulu dingi so na yani Bola Hamed Tinubu wa so binda. Idabeti na mbaiti Nigeria, mbe yengu 1989, so demokrasi akiri na kodro, laoko amingo pepe pekoti diko ti manakoti srongo biati kodro. Na Tunisi, la polisi ya za maboko bigi na lakwi na ndotia mkuzi use ti kamaposo ina danso ala nagbia Kais Said ake matere pepe. Na polisi mkuzi ti mouvement Rached Ganouchoui so lokwe agbulo mbeneye nze oku tungaso laso. Ndangwa sango, ende ake yambande na lango gumea sina lango bale oko tinze ti mvuka bumbi ti akodo ti mosolo bale use wala G20. Nandoti mamate enso ake une terre, une famille, un avenir. Yoko mangotere ake dapepe na pubuti ya kotazo ti kunduso ndali ti so biati Chine na ti Russie ake gilegi lakwe ti gana kode tiala. Biati Amerika Joe Biden so ake tujan de la ti bubisu ake trati pika patra na lege wala alimi ti mu maboko na maengoti ya kodo gana birat na esu angozo wala changement climatique nga ti mu maboko na kodo so kpali asinala ndali ti biraso ake na Ukraine. Singi na migi fadeso ezilege na firme maso kwa yaweda na kwa singati ubongindara.
Ala kema ubongindara na ndoti giwa.
Kiri singa tufanu se ngai bara mingi mingi yala su kwe apusu nduhu na lakwisu na tereti singa tala na batatu bongi chima i na ati kwa singa tu ubongindara kwa singa ti da singa lebo ti Amerika aike tatene ngoiso da singa su amu na be Afrika titene apika na patara nando atene chikodoro ala ike mae mbili mbili nando ti 101.7 FM na ndemesu na batatu bongi ala ti kodoro wande tumana chitala kisara lako lako ya ala kima chale yi nando ti Banda Tere voafrique.com. Tenegi nanduti zingo pende kwa mozo koti jil mamba na bumi chulo chi elektrik mamba si eke zi yangati disuruti ti lasu na agenechi ubonginda kalasu mama teneni aike luti nanduti awa pika kwa mozo koti d'Afrika mbili mbili alasu aike chala na kodoro wandesi ala ike faa sabango ti kodoro eke waha lasu agene use na kuzu kapati kwa singati eke waha terena armani kombo na gemo sule ke wa pikango mozoko soa ingalo na iriti aichi ntara ti bodhisattva ke kuta wa pikango mozoko ti d'Afrika su a ingalo na akodoro wande wakatunga na chiswa tene a l'international na yati kapa use ti kwa singa ti aike mbili mbili ande wa pikango mozoko ti slam ti d'Afrika na lingo kodoro na mbandi ti Kinshasa likodoro ti Congo ti panda su iriti la ke ezatis mbagale soit ingalo na yeti ezatis le bon si que wara lo tatene na ti kapa useti kwa singati tunga na ti suitene kozo kapa ti kwa singati la ikeli ani zo su e que wara lo aike lo su a ingalo na yeti bodhisattva alors bodhisattva ti ti azo su ingala pepe ikezi lege na la ti tene ala fatera ti ala kozo ni kwa si igwe na ti plus routine là.
Une de bonne ça va, domine à l'hôpital général du Bangui, et qu'on en a basé de Bria jusqu'à au fait 2000, l'année 2000. Et puis, on a peu connu, ici, on a réseau, Codroti, Belgique, Bidutika, pendant 17 ans. Bon, jusqu'à 2017, Fabé, et Moule, et Portugal. Donc, depuis 2017, on est basé dans le Portugal. Et bon, mais entre autres, disque jockey, compositeur, producteur, patron de label, Bikineso, maison de production.
Bodhisattva, alaike d'accordo Andelasu, alaike d'accordo ti Portugal, à Ankwe, alangbati da Bechala d'accordo ti d'Afrika, na atyari sou kwa la gisara alaike da Bechala, na be Afrika. Ndana ke soua?
Bon, c'est simple. En tant que, tout d'abord, mon gisara d'accordo ti d'Afrika, par rapport à ma approche musicalement parlant, en tant que un fils de Centrafrique, Bikono, na Marongotia, Chambrotou, à Bandati Bria, qui bombardait tout et tout, à influence musicale qui a été très large. Ce qui a permis de donner naissance à, aux gens musicaux, sont de voir les gens qui tenaient de sa création, Irina qui est ancestral soul. Donc, Titindi a été kota importance, qui tenaient toujours les aéritiques d'Afrique en a devant. Voilà. Donc, à diminuer de voix tout à fait en tant que patriote, d'abord, et surtout en tant que panafricain, parce que Azo a une gâteau contre le d'Afrique à mini après. C'est pour ça que c'est très important que tu tenais même Nandoni, il voit que tu tenais, il va toujours en avant à origine, avec fierté, avec quota fierté.
Ti dango beti azo swa ke maina nemesu inga bodhisattva mamati dungala loke ti lo munju loke zo ti kodoro ti Belgique nga inga so ala ke leke ataya ti sigi na mbeni ngangu mozoko so na yani mbeni masika wali ti d'Afrika so lo nga kue mamati lo ayeke ti lo zo ti Liban si ala na lo ayebi ana ti mozoko so ala ke leke ataya ti sigi na ni tënë ti ainsi ala lingbi ti tene na ndö ti mozoko so.
Bon, concernant l'actualité du jour, effectivement, une bâtisse est ça, promotion, fini single, fini Mozokoso, Raga, en collaboration avec Preto Show, Mene Kota, artiste, Kota chanteur, qui Angola, depuis Luanda, et puis Stone Boy, une star panafricaine, internationale, Stone Boy du Ghana. Donc, vraiment mozokoso yuditi ça là chez moso agapreti sidiawe donc au fait précisément le 13 novembre alinga que fadeso il y a quoi qui n'a pas internet à connaître Spotify Deezer tout ça Apple Music donc à bien des ministres sorties digitales YouTube etc donc bangamila et katimoti basi teni tena là via les ondes de voix de l'Amérique.
La soua la na teni, la ke ye bien na ti fini mozokotia la soua ki sigisu, a ke kozoni ti tene ala sara kusala maboko na maboko na nduti bia waka isoa ira tene featuring na wa pikango mozokotia de Afrika la waka ala sara nga ambeni awe.
Non, deja, au fait, di sa collaboration na visa beni pendre kosa la lani, na kel ane, pete 2012, au fait, précisément, na tango soumi gina bangi, Ici, quand il y a des gens qui sont les gentils à Moskangala, ils sont venus à Moskangala. Il y a South Africain, il devait dire qu'il y a un outil très ouvert, parce qu'aujourd'hui, il y a tant d'outils qui sont dans un seul morceau, il y a un petit Covid, tout et tout. Il faut qu'il y ait vraiment avec eux, unité africaine, l'adversité de devant nous. Bon, il pense aussi à cette université internet, aussi une université internet en Naomi, en RCA, à Kota, société de télécommunications mobile, à qui exagérer Ningi, à Koutia. Donc, c'est bien que jeunesse qui vraiment à Masekati d'Afrique, à Warlé, qui tenait facilement à la petite échangée, à Masekati, Kodro Wande, ou même Tiamina Kodro limitrophe, à la RCA, facilement en fait. Problème ni là. Une guerre qui crédit à Naomi, donc accès à internet, à Nyeso, à difficile. Ce qui fait que Kondroti a que parmi Amina Kondroso, malheureusement, toujours, il va la faire coqueter. Mais cela dit talent à talent. Il n'a pas de talent, il n'a pas de talent d'Afrique. Donc, à dit, peut-être, il n'a pas de talent. Et puis, jeunesse qui a massacré la Sud d'Afrique, quoi, vous dites, etc. Il y a un dynamisme sur le progrès. Il y a quelqu'un qui bouge en dehors, a donné, et puis, voilà, il a dit, vraiment, il sait découvrir culture et richesse culturelle centrafricaine. Parce que, Azoïn a dit qu'il a fait, mais à centrafricain a contribué Mingi, la tête de l'Afrique, en Bani, depuis Franco jusqu'à Taboulé Rochereau, Itati Teni actuellement. Zoïn a que Itati Teni a sa carrière internationale.
Alors, Bodi, Sadvaye Basu, Mozokotia, là, à Batere, Nambina, Mozokosu, Ikemani, na Kodoro Wande, Soutitena, Aksara, Mozokosu, Mundifan, Zatene, Ali, Mititene, Zoukwa, Mawara, Kina, Standard International. A Ankwela, Souna, Béafrika, Tunganazo, à Sara, Mozokotungasu, Atene, Lui, Giti, Tene, Lu, Niti, Napekotia, Zou, Akalu, Triché, Tia, la Tikodoro Wande, Bangundu, Tia, la Nanduti, Bungoli, Tungasu, Aike, Tunganay.
Mais moi, il y a été dit, Mati Bangondo, tout ça, ça, il m'a fait comme comment veux-tu que Mozomogona, devant si ton mot, ça, imitation, mot, ça, copie à paix. Il faut que la copie soit faite afin que l'original soit accompli. Bi, ça, on va Mozokotini, ce n'est pas venu comme ça. Bi, mamena, kota chanteur, kota musicien, kota aussi, industrie musicale, a influencé le petit ténèbre. Bi, c'est le même moment. Et puis ça prend du temps. À la base, Mathieu a mentalité dans cela. Là, je me suis rappelé. À l'époque, moi j'étais comme du conseil arabe, Nathan aussi Bangosra. Là, comme il est parti, compilation arabe. Mais à l'époque de Lac Salé, catastrophe, Amena Kouti, il a mis la brille même, Beta Kouf. Et déjà à l'époque, il te rappelle un de tiens, son tiens, Ayam, Ashuriken, KRS-One, Mob Deep. Mon bani amena référence. Mais actuellement, on dirait que mon tati tenait mon émulé, mon influence, c'était le nom, mon ta copie, mon ta montagne. Non, ici, ils ont ma tête explique en soi. Ce qui est sûr, c'est vrai. À un moment, mon koala identité, tu m'as, mon qui a affirmé identité, tu m'as, à travers rencontre, Warango, Azoti, Kodro, Wande, Alala, Sar, Tiakmouna, ma boko, tu tenais. Mon bas peindre qui codera tout mon bas peindre qui origine qui codera tout mon bas peindre qui héritage sur mon gnani qui te donne en valeur à travers ta musique ni la des bases donc il faut y avoir ça parce que il dit la fierté qui est à qui
Yes, on t'appelle qu'on a kameneti, kodroti, c'est qui me fait mal. Mais il est temps de changer les choses.
Nasu mbeni kutakwa leso mingi ya zwa kedemada atene ake mu maboko na awa pikango mozo kwa tube Afrika pepe wa rangana popo chala mangotere aluchin njorni kwa pepe. Bango ndo chala landoni ya eke tunganaye.
Effectivement, bibari tonso, ya santafiken, ik mu maboko na bape. Mais de manière générale, on dit que c'est un problème, soit que même pas en Angoucha, soit parce qu'il y a même. À ce problème qui met même entre Azouti, Afrique francophone. Parce que mon bonheur, niveau du Niger, par exemple, tout récemment, Whisky de Signamine finit l'album. Tous les grands artistes nigériens ont posté la couverture de l'album. Parce que là, la notion qui, en anglais, c'est it's a pack move. Donc, à ce moment-là, en groupe, il y a un groupe qui a un nouveau album, un nouveau son, etc. Mais de manière générale, oui, donc on a raison, il y a un problème qui désamour peut-être, ou manque de soutien, mais les pensées, jusqu'à présent, soit que le fonctionnement a commencé, qui a à changer qu'est-ce a été assis sur cette question en marathon trafic bien qu'à la sorte n'a pas de rwandais les pensées à espérer que changer ni il y a que les pensées qui sont de bas
fini mon côté la tête n'est sur ten ten ni des raga qui signe la langue babé oko na otartin c'est sur qui dans ce titre na qui langue ouse à qui wakani tunga na yachala sur aye ande chimani
bon mon zokona du temps est disponible au niveau de sa plateforme de streaming légal, bien sûr, et de vente de musique légale. Donc, Apple Music, Spotify, Deezer, même aussi, alors qu'on a une possibilité de faire un niveau de YouTube, partout. Bon, un niveau de réseaux sociaux, à la petite Wambi, au nom de Bodhisattva, donc B-O-D-D-H-I. Sattva, S-A-T-V-A, bien sûr, c'est pas collé, hein, c'est séparé, Bodhisattva, à la Warmi, à niveau Instagram, à la Warmi, sous le même nom, à niveau YouTube, etc., etc. Mais ça, même d'ailleurs, Mini concert live chaque vendredi, à niveau YouTube TV, donc à travers Bodhisattva, à la Picani, à niveau Google ou n'importe quel outil de recherche à la Warmi très facilement.
Et si on a la singe, la mingi boti sa dvanda le tingo, il la mouti gana inanga ti singa, inale ke kangi nandoti fini, monsokotia la sou, aike sigi, sou irini, aike raga raga. Ti tchala wa mangoyi, alangba, natera ti singa tchala, ndali ti ke kire na ti ketengoyi, na ti kapa ouse, ti kwa singa ti, ti tene isara li souro, na ouse keneti. Lakwena ati kwa sina ti ti u bongi ndaha su ala nundu ti mafade aike lisoro ti na kozu gane ti na ati kwa sina su kozu gane ti aike fade lusu a ingalo na yati Bodhisattva wa pikango mozo kwa tibe Afrika na lingo kodoro na mbange ti Portugal nga ti ndembisu use gane ti na ati use mbe ti tene kapa ti kwa sina ti aike tungana ti su itene fade ezati su mbaga lesu a ingalo na yati aiti ndaha ti ezati le bon. Ils attisent le bon, l'ouani, le kefate atilo, na la wamangoyi, kozunu kwe, si inalo, elinda, na ti, lisoro, et zilegenala, ils attisent titene, à la fate atala, na awamangoyi.
Et bagala, wabotinga, eritindi aiki, Arnold, ils attisent mbagale, chak, irisa bondenani, na eritindi ti awa, ngatindara aiki, ils attisent le bon. Ndeke, je suis le kefara, ngati, ndara soa, irini atene, lampo zina ngati mungu kwanzi na kodo fete ti Congo di Panda precisément la capitale ti Kinshasa.
Alors hala mai fadena ti kuzu kapati iso ina Bodhisattva i sarali soro Bodhisattva ngatunga nala kwe aike wa pika ngu mozokoti d'Afrika ankwe lo eke pika klo mozokoti lo na ando kwe tungana chiswa tene na international si alanga kwe ala tundani chipika mozo kuchala na kodoro wande chichala ngangu chen lala batene mwone ngechi be Afrika suwa ike sara mozo kwa na kodoro wande alingu chiganani na chima ingo chi aichindara na kodoro
na timbi bango ndu timbi na ndoti aposo isu ike sara mozo kwa na kodoro susu wande epe chiganani na ya na ndu mozo kwa tibbe Afrika aike chiso yeke timbi tere namba chiso ike na kodoro wande na kimingo tera suna langa eke zanzara si am a yingati ndara si kodotie na yati ala na eusinga eke mulege na ala ki dekuwi angati ndara so eke pasi na kodotie na ki inga ninda usi na ki sa ki angati ndara si agona na devon donc aporso eke gana ni na yati ngati ndara na be Afrika eke kiso eke sa ki tene azo na bibi a inga ngati ndara ainga awa pikango mozoto waga awa tango ngati ndara tikolo tibi be Afrika nga ainga nga ango boso eke sa na ngati ndara tie na ofi kitene bini ya mobimba ainga so na kodo tibi be Afrika eke na unge awa ngati ndara nga na azoso eke sara anga so nga aiki aposo eke gana nina ya ngati ndara na kodo tibi be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembeso inga ala kina gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo dipanda lo sarango kusala maboko na maboko wa collaboration na popotala na wapikango mozoko ti mbage ka ayeke tambula tongana ye
na mbage de eke sara kusala maboko na lege ti solidarité na lege ti partage na lege ti yengo tere na osi ayeke tambula nzoni mingi donc eke mu lege na ala osinga ti inga anga ti ndara ti kodro tie na ala osinga ala yeke mu lege na ye titene e inga anga ti ndara ti kodro sara na ayeke mu lege na ye osi ti sara ngangu ti wara même niveau so amba ti ye ayeke na ni
singila mingi eza ti se inga so ala yeke na yanga ti singa ti ye ndali ti songa ala yeke na ambeni akuta asango wara actualité na ya ti akapa ti akusala ti ala ayeke nye mbilimbili si na ndembe so ala yeke lekere gere ni
na ndembe so yeke da apialo so yeke na ni ayeke sumbeni bumbingo tere donc zeni kota bumbi so ayeke bumbi ande amolenge ti be Afrika amolenge ti pikango mozoto ti be Afrika nga na ala ti Congo dipanda so e iri ni na iri ti songo event so mbi inga yeke ababa kue so yeke ma ye na ngoi so amama ita sotrafike kue ainga nzoni mingi ye so airi ni songo donc eyeke dilege ti lengo songo na fufu ti awapikango ndara ti be Afrika nga na awapikango mozoto ti Congo dipanda na événement so ayeke duti ande na lango oku ti nze ti kakauka so ayeke ga na osi eyeke wara ande lese bangu ti wa so lo yeke kiti ande kodro so teti be Afrika ti ga ti timbi tere na amusicien so yeke na kodro ti Congo dipanda na mbage ti Congo dipanda osi eyeke nga na ambeni amusicien so airi ala tene ajeune talent mais so ala évolue na ngoi so na Kinshasa ala yeke na top eyeke wara amenge ti mpr so ala yeke sara rap nga na rumba ala mélange ni na rumba so ayeke duti ande tongana tête d'affiche donc na kote ti mbage ti be Afrika yeke wara lose bangu ti wa so lo yeke tête d'affiche ti événement so na nga na mbage ti Congo dipanda ti eyeke wara mpr so ala yeke nga tongana tête d'affiche na agroupe so use so eyeke wara gba ti amusicien ti be Afrika so mbi wa ninga so mbi yeke na miloni nga na amusicien ti kodro ti ge ayeke na ngia so ande eyeke sara na lango so ti nze ti kakauka so la na mbage osi na ndembo so eyeke da eyeke na tango so airi ni atene ti omédia donc eyeke tambuwa na ya ti adalimont na mbage na mbage ti sara promotion ti activité so ti sara si azo alingbi ga ande gba ni ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nye na mbage ti be Afrika eyeke sara moko
Alimbi do ti be oko, alimbi do ti be introspection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, dégoûté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère. Préparé par les rescapés de la peste que nous sommes, une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de nos...
Alors, à la gati tene tene tchazosu, à qui na gundati, matanga soala tene e so ti tene alana, joan bilimbili signa, et qui sara kusala, ti ziagera ti matanga suna sese.
Lekengo gereti kuta matanga kiti sengu egenzo kome tuenfade aiki mbeni matanga suye kusara ni na igeti kodo tiye be Afrika yetu na agbati azu mingi suye aiki muma boko na hii na osi awa pika ngomo zoko mingi suye aiki muma boko na mbi kisa atiku tambua su matanga suye atambua nzoni mango tere aiki da nzoni mingi mekale suye aiki na nina ngoy suye aiki kale ki koforo
ngoy kia kegoye teke chivunji kozo nchi te nena le itangli kejile ginala chite nala fana wa mangoi legensi alingu chiwa nala nanduchi banda tere
chiwa rambi nandu banda tere beti na Facebook so ikina iriti Arno Leong Mbagale na usi nanduchi Instagram beti na iriti Ezatif Le Bon na chute otinde usi kwa iriti Ezatif Le Bon na singa men so mizu apetu wa ambina nina nanduchi WhatsApp avec la plus 243-81-30-84-825, plus 243-81-30-84-825, n'a été ouvert, n'a pas de point, n'a pas été ouvert, n'a pas été ouvert, n'a pas été ouvert, n'a été ouvert, n'a pas été.
Et qui en a la singula mingi ezati sur le bon, et qui est quoi singati et qui est gouti condamné, et qui en a la singula na bodhi, ça va souffrir le ke geneti na ti kozo kapati quoi singati, a wamangoi, et qui est ibaranga, et qui en a la singula andalti, poussou mosala poussou mzurunater, ti singata la ti maï, à la maï fade na bata ti bongi, en doti 101.7 FM, et qui fade quoi singata la ti ou bongi ndaranga, nanga ti singa, et qui fade wago singata la firme, Max Okoyaweda, nana Félix, et pas si zembro, Munei Fade Asango, Tiba Africa, Nganati, Kodo Rwande, Alama Johnny, Enala, et Tingina Tango Iswakiga.
Par nos patriarches qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme, une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec ma thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail reste le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme, retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, le véritable du père qui on peut perdre en plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le travail reste le cheval de bataille de ma complexe mission, qui consiste à convaincre les cœurs, endurcir, à faire taire le tribalisme, retirer les chaînes de la haine, de la rancune, de la jalousie et de la vengeance qui freinent le progrès et qui rendent impossible notre vie communautaire qui n'a pas besoin de la mobilisation des génies humains pour la rendre possible. Éradiquer l'ignorance, la pauvreté et la violence, le véritable du père qui on peut perdre dans nos... de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec ma thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale. Ramener l'unité, la dignité et le...
VOA Afrique, le monde...